Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Andreja Packović i Mila Đurđević. Petak je 3. juna, ovo su najvažnije vesti. Vučić najavio mogućnost postizanja dogovora oko nestalih i energetike sa Prištinom. Kurti je odbio poziv za otvoreni Balkan. Žestoke borbe u Severodonjecku na istoku Ukrajine. Ruski patrijarh izbegao sankcije Evropske unije na insistiranje Mađarske, piše Associated Press. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U nastavku emisije i ove teme. Proces pristupanja Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, što je jedan od uslova za evrointegracije, u završnoj fazi već nekoliko godina. Sporne tačke su zakon o genetski modifikovanim organizmima i sporazumi o slobodnoj trgovini sa trećim državama. Igor Novaković iz nevladinog ISAK fonda.
Pravila Svetske trgovinske organizacije ne zabranjuju državama članicama da uvedu druge mehanizme koji bi se de facto ograničio promet GMO proizvodima.
Porodice žrtava rata u Bosni i Hercegovini tvrde kako je od njih traže novac za otkrivanje lokacije na kojima se nalaze grobnice gde se nalaze tela njihovih bližnjih. Fikret Bačvić iz Prijedora u Bosni i Hercegovini izgubio je 31 člana porodice pre 30 godina.
Čovjek je došao koji je tražio lično od mene sredstvo da mu dam 1000 maraka po glavi, 31.000 za 31 člana. Kad sam ja rekao da to nemam i da nemam tolika sredstva i da ne mogu dati, navodno je on poslan meni da kaže meni da ima taj koji traži ta sredstva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ispunjavanje obaveza iz Briselskog sporazuma i dalje ostaje ključna poruka za svaki dalji razgovor, izjavio je 2. juna predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći kako se o tome saglasio sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslavom Lajčakom. Dvojica zvaničnika su razgovarali na marginama foruma Globseg 2022. u Bratislavi u Slovačkoj, koji se ove godine bavi Ukrajinom i Zapadnim Balkanom. Vučić je najavio mogućnost sporazuma Beograda i Prištine o nestalima.
Verujem da nismo daleko od mogućeg postizanja nekakvog dogovora oko nestalih osoba ili energetike, ako to bude moguće, ali to ne mogu da vam kažem, jer dok sve ne dogovorite u okviru određenih oblasti, onda ne možete to da kažete, tako da ako bude, bit će, ako ne. Ali svakako smo mi spremni uvijek da nastavimo taj dijalog, jer je on za nas važan. Ljudi žele da vide neki progres, žele da vide posvećenost pronalaženju nekakvog kompromisnog rešenja, jer niko ne želi potpuno zamrznute sukobe i niko ne želi mogućnost da neko te sukobe odmrzne.
Vučić je 2. juna u Bratislavi razgovarao i sa potpredsjednikom Evropske komisije za međuinstitucionalne odnose i strateško predviđanje Marošem Šefčovićem. Oni su, kako se navodi na Vučićevom Instagram nalogu, razgovarali o fleksibilnosti i održivosti energetskih sistema u aktualnoj situaciji.
Čini mi se da sa gospodinom Šefčovićem, kao prijateljem Srbije, imamo dobro razumevanje i da ćemo zajednički da radimo. Vi znate da smo mi tu uzeli Norvežane kao naše savjetnike, ali ćemo da radimo sa Evropskom unijom u svim generalnim okvirima i da vidimo kako i na koji način da rešavamo probleme i nafte i gasa.
Premijer Kosova Albin Kurti odbio je poziv premijera Severne Makedonije Dimitra Kovačevskog da učestvuje u regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan, koja će biti održana u Ohridu 7. i 8. juna. Otvoreni Balkan je inicijativa koju su pokrenule Srbija, Albanija i Severna Makedonija sa ciljem stvaranja zajedničkog političkog i ekonomskog prostora. Kurti ocenio da Kosovo i Severna Makedonija treba da sarađuju kako bi sprečili Srbiju da promoviše ruski i kineski interese u zemljama regiona. 100 dana od početka rata u Ukrajini nastavljaju se teške borbe. U Severodonjecku ukrajinske snage su nastavile da pružaju jak otpor uprkos tome što ruske snage kontrolišu veći deo strateški važnog grada Donbasa uz masovno granatiranje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo je pozvao Zapad da ubrze isporuku oružja, dok je Kremlj upozorio da će naoružavanje Kijeva doneti još patnje Ukrajincima. Zelenski je u svom obraćanju na Globse konferenciji 2. juna putem videolinka rekao da je situacija na istoku veoma teška.
Na shodi naše države dužestodna situacija.
Situacija na istoku naše zemlje je veoma teška. Na istoku naše zemlje Rusija je nagomilala sve svoje trupe, sve što imaju. Oko 100 ljudi umire svakog dana, a više stotina, 450, 500, bude ranjeno.
500 ljudi navet inađe bivaju poranjenih šednja.
Situacija u Ukrajini bila je jedna od tema razgovora generalnog sekretara NATO-a i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu 2. juna. Jens Stoltenberg je nakon tog sastanka izjavio u obraćanju novinarima ispred Bele kuće da će NATO nastaviti da pruža podršku Ukrajini.
Naša dužnost je da pružimo podršku Ukrajini. Većina ratova, vrlo verovatno i ovaj, u nekom trenutku će se završiti za pregovaračkim stolom. Ali ono što znamo jeste da je ono što se dešava za pregovaračkim stolom veoma povezano sa situacijom na terenu, na bojnom polju. Tako da im moramo pomoći. Moramo ih podržati kako bi postigli najbolji mogući ishod iz ovog konflikta.
Izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg 2. juna u Vašingtonu nakon sastanka sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom. A poglavar Ruske pravoslavne crkve, patrijarh Kiril, je na insistiranje Mađarske uklonjen sa liste iz posljednje runde sankcija Evropske unije zbog invazije Rusije na Ukrajinu. Izjavilo je 4 evropskih diplomata za Associated Press. 6. paket sankcija, koji uključuje embargo na većinu uvoza ruske nafte u bloku 27 zemalja do kraja godine, odobrili su ambasadori u četvrtak nakon političkog dogovora koji su lideri Evropske unije postigli ranije ove sedmice. Diplomate su govorile pod uslovom anonimnosti, jer identitet novih sankcionisanih lica tek treba da bude objavljen. Sankcije bi danas trebalo da usvoji Savet Evropske unije.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka Danaca da na referendumu podrže predlog o pridruživanju zajedničkoj odbrambenoj politici Evropske unije posle 30 godina odbijanja predstavlja još jedan primer zbližavanja nekada neutralnih evropskih zemalja sa saveznicima usled ruske invazije na Ukrajinu, pišu svetski mediji. Danska je glasala za produbljivanje vojne saradnje sa ostatkom Evrope, pošto je većina Danaca 1. juna odobrila ukidanje 30-godišnjeg izuzeća koji je tu zemlju držao izvan zajedničke bezbednosne i odbrambene politike Evropske unije, ukazuje Wall Street Journal. Rezultat referenduma, koji je osiguran dvotrećinskom većinom, zatvara prazninu u zajedničkoj odbrani Evrope, dok se kontinent ujedinjuje posle ruske invazije na Ukrajinu. Ističe američki list i dodaje da je invazija također podstakla nordijske zemlje, Finsku i Švedsku, da traže članstvo u NATO-u. Danska je članica Evropske unije već 50 godina, ali je njeno stanovništvo bilo skeptično prema Uniji, navodi list, dodajući da je Danska bila jedina članica izvan Evropske odbrambene agencije koja pomaže državama da poboljšaju svoje odbrambene sposobnosti kroz bližu koordinaciju. Konačni rezultati referenduma pokazali su da je gotovo 67% Danaca glasalo za, dok je 33% bilo protiv. Pošto je objavljen rezultat referenduma, premijerka Mette Frederiksen rekla je da je glasanjem Danska poslala važan signal saveznicima u Evropi i NATO-u, ali i Putinu. Lideri Evropske unije pozdravili su rezultat referenduma, od kog će i Danska i Evropska unija imati koristi, dok analitičari smatraju da je reč o simboličnoj pobedi Brisela. Oni koji su se protivili vladinom predlogu tvrdili su da je odbrambena saradnja Evropske unije otežana preteranom birokratijom i neefikasnim donošenjem odluka, kao i da bi zajednička evropska odbrana bila na štetu NATO-a. Referendum je održan u vreme kada i druge evropske zemlje menjaju dugotrajne stavove odbrani i bezbednosti posle ruske invazije na Ukrajinu, ističe Politico. Odvojeno od referenduma, dodaje Politico, danska vlada i glavne parlamentarne stranke dogovorile su se da povećaju budžet za odbranu Danske dok ne dostigne 2% BDP-a do 2033. u skladu sa ciljem potrošnje NATO-a.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e slobodnaevropa.org.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden pozvao je Kongres da zabrani jurišno oružje, uvede provjeru podataka o svima koji ga kupuju, kao i druge mere kontrole oružja, kako bi se zaustavio niz masovnih pucnjava koje su pogodile Sjedinjene Države. U obraćanju naciji iz Bele kuće Biden je rekao da se previše svakodnevnih mesta u Americi pretvorilo u, kako je rekao, polja smrti. Kako je rekao, ako Kongres ne može da zabrani takvo oružje, trebalo bi da traži povećanje starosne granice za kupovinu istog sa 18 na 21 godinu. Pred najavljen sastanak inicijative Otvoreni Balkan na najvišem nivou u Severnoj Makedoniji, Srbija kao snažan zagovornik te regionalne ideje još nije članica Svetske trgovinske organizacije. Iako je aplicirala još 2005. godine, Srbija ni posle 17 godina nije uspela da okonča pregovore za pristupanje jedinom regulatoru međunarodne trgovine. Više detalja slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
SPO favorizuje na određeni način male nacije zato što postoji mogućnost da se manji igrači udruže i da spreče određene akcije velikih, odnosno da utiču na trgovinske politike velikih aktera.
Objašnjava ZRS Igor Novaković iz Isaac Fonda. U Evropi jedine zemlje koje nisu članice Svetske trgovinske organizacije osim Srbije su Bosna i Hercegovina, Kosovo i Belorusija. Članstvo u STO je takođe uslov za pristupanje Evropskoj uniji, čemu Srbija teži. Svetska trgovinska organizacija reguliše trgovinu među zemljama na globalnom nivou. U okviru STO, koja okuplja 164 države članice, pregovaraju se trgovinski sporazumi i rešavaju trgovinski sporovi. Sporazumi STO pokrivaju robe, usluge i intelektualnu svojinu. Iako je prema rečima nadležnih u Srbiji proces pristupanja u završnoj fazi već nekoliko godina, nema naznaka kada bi mogao da bude okončen. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija nije odgovorilo na pitanja RSE, između ostalih i na to zbog čega taj proces traje tako dugo. Sporne tačke u pristupanju Srbije su zakon o genetski modifikovanim organizmima, kao i sporazumi o slobodnoj trgovini koje Srbija želi da očuva sa trećim državama, rečeno je za RSE u Privrednoj komori Srbije. Zakon o genetski modifikovanim organizmima iz 2009. što je ključna prepreka za članstvo u STO, zabranjuje proizvodnju, promet i prodaju genetski modifikovanih organizama. Međutim, jedno od pravila STO je da ne postoji apsolutna zabrana prometa proizvoda.
Pravila Svetske trgovinske organizacije ne zabranjuju državama članicama da uvedu druge mehanizme koji bi se de facto ograničio promet GMO proizvodima.
Objašnjava Igor Novaković iz Isaac Fonda. Osim multilateralnih pregovora sa STO koji se tiču usklađivanja nacionalnih zakonodavstva sa pravilima ove organizacije, i države članice imaju pravo da sa kandidatima pregovaraju o nivou liberalizacije pristupa tržištu roba i usluga. Članice STO koje su otvorile bilateralne pregovore sa Srbijom su Sjedinjene Države, Brazil, Rusija i Ukrajina. Igor Novaković iz Isaac Fonda kaže da su najproblematičniji pregovori sa Rusijom i Ukrajinom, pogotovo u svetlu rata u Ukrajini. On navodi da razlozi Rusiji uopšte nisu jasni zato što Srbija ima sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, odnosno Evroazijskom ekonomskom unijom, koji rešava pitanje carina.
Očigledno je da je pitanje pregovora sa Rusijom u stvari političku svoju suštini.
Što se tiče pregovora Srbije sa Ukrajinom, sagovornik RSE objašnjava da je Beograd pokušao da ih reši sklapanjem sporazuma o slobodnoj trgovini, ali da je to negde zapelo.
Po svojoj prilici ima veze sa odnosom Srbije prema Rusiji u kontekstu krize u Ukrajini od 2014. godine na ovom.
Na upit o benefitima članstva u STO iz Privredne komore Srbije kažu da to omogućava državama članicama pristup pod jednakim uslovima tržištu od oko 7 milijardi ljudi, koji obuhvata 98% svetske trgovine.
Članstvom Srbije u STO bi naša preduzeća koja izvoze na tržište širom sveta nailazila na mnogo manje prepreka nego do sada, jer bi se na naše proizvode smanjile carine kao i druge necarinske barijere i diskriminatorne mere.
Navela je Privredna komora. U međuvremenu Srbija je snažan promotor inicijative Otvoreni Balkan o slobodnom protoku ljudi, robe, usluga i kapitala. Inicijativu Open Balkan, koja se prvobitno zvala Mini Schengen, pokrenuli su u novembru 2019. u Novom Sadu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i nekadašnji premijer Severne Makedonije Zoran Zaev. Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, kaže za RSE da Otvoreni Balkan okuplja zemlje iz regiona koji imaju određen međuzavisnost u ekonomskom smislu.
Sporazumi koje se konkretno tiču privrede, odnosno ekonomije u okviru Otvorenog Balkana su suženi, konkretni, manje je kompleksno, svakako nego što je su pregovori, manje učesnika i manje strana koje treba da se saglase nego što treba da se desi sa svetsko-trgovinskom organizacijom.
Igor Novaković iz Isaac Fonda dodaje da cilj Otvorenog Balkana nije vezan samo za trgovinu, već je fokus i na privlačenju investicija, poboljšanju transportnih veza.
STO bi svakako bio u tom kontekstu značajan, zato što bi omogućio potencijalno i stvaranje carinske unije u budućnosti između država članica Otvorenog Balkana.
Međutim, pokretač Otvorenog Balkana nisu do sada uspeli da privuku i ostale zemlje Zapadnog Balkana, iako su više navrata poručili da su vrata otvorena za sve, uključujući i Kosovo. Ipak na sledećem samitu koji se održava u Ohridu 7. i 8. juna prisustvovaće kao gosti crnogorski premijer Tritana Bazović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 3. jun. Vučić najavio mogućnost postizanja dogovora oko nestalih i energetike sa Prištinom. Kurti odbio poziv za Otvoreni Balkan. Žestoke borbe u Severodonjecku na istoku Ukrajine. Ruski patrijarh izbegao sankcije Evropske unije na insistiranje Mađarske, piše Associated Press. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. Slavica Pavanić iz vojvođanskog sela Aleksandrovo godinama unazad uzgaja čuvene bugarske ruže, koje se mahom uzgajaju u Bugarskoj i Turskoj.
Ja sam se sama uhvatila u borbu sa sadnjom, sa obučavanjem, šta znam, šta ne znam. Bilo je i grešaka i bacanja proizvoda, svašta se dogodilo u početku. S obzirom da je novo, nisam dobila nekakvu stručnu pomoć.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Centar za suočavanje s prošlošću Dokumente iz Zagreba podržao je u saopštenju najavu tužilaštva Srbije da će podići optužnicu protiv 4 hrvatska vojna pilota zbog raketiranja kolone srpskih izbeglica u akciji Oluja, jer je, kako navode, izostalo pravovremeno postupanje pravosuđa Republike Hrvatske. Dokumenta navodi da su hrvatske vlasti najavile da će odbiti razmatranje osnovanosti optužnice kada i ako ona postane pravosnažna. Prema publikaciji Hrvatskog Helsinškog odbora za ljudska prava, vojna operacija Oluja i posle, izveštaj iz 2001. godine, ukupan broj žrtava među Srbima je 677. Publikacija nema razdvojene žrtve rata od žrtava ratnih zločina. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine ima na računu više od 300.000 evra, koje između ostalog planira da iskoristi za plaćanje informacija o lokacijama masovnih grobnica nakon proteklog rata. Razlog je što je povećan broj lažnih dojava u mestima gde se nalaze grobnice, ali i što je sve manje načina da se dođe do informacija gde se nalaze posmrtni ostaci žrtava. Slušamo prilog Marije Augustinović.
Fikret Bačić iz Prijedora na sjeverozapadu Bosne izgubio je prije 30 godina 31 člana porodice. Među njima su i njegovih dvoje djece te supruga i majka koje su u julu 1992. godine streljale snage bosanskih Srba ispred porodičnoj kuće u selu Zecovi. Njihove posmrtne ostatke do danas nije pronašao, iako je, kako kaže, proteklih godina dobijao informacije o lokacijama masovnih grobnica.
Čovjek je došao koji je tražio lično od mene, to je sada mu dam 1000 maraka po glavi, 31.000 za 31 člana. Kad sam ja rekao da to nemam i da nemam tolika sredstva i da ne mogu dati, navodno je on poslan meni da kaže, ne, da kaže meni da ima taj koji traži ta sredstva. Informator je rekao kad se sumira, kad ćeš platiti, tako da je to ostalo nerješeno. I dan danas tragam za 29, 17 djece i žene.
U Bosni i Hercegovini je pronađeno oko 80% nastradalih osoba u proteklom ratu, a još se traga za posmrtnim ostacima više od 7600 osoba. Među nestalima je i brat Midhete Kalopero Ruli, koji je nestao 1992. godine u Foči u istočnoj Bosni.
Ja sam lično prije možda nekih 7 godina imali smo ponudu da se kažu kosti, gdje se pretpostavlja da je moj brat, i ja sam bila zaista, nažalost, spremna da dam novac za tu informaciju. Da se završi agonija, nekako sam pronašla, a brata još uvijek ne.
Iz Instituta za nestale osobe BiH upozoravaju da je do lokacija preostalih grobnica sve teže doći, te da je povećan broj lažnih dojava. Zbog toga je, kako tvrde, potrebno raditi na aktivaciji sredstava koja se nalaze na podračunu instituta, a koja su predviđena za plaćanje informacija o lokacijama. Marko Jurišić, predsjedavajući kolegija direktora, kaže da institut za te namjene ima više od 300.000 eura, te da je prethodno potrebno usvojiti pravilnik.
I da krenemo u realizaciju, odnosno da obznanimo postojanje tih sredstava u nadi da će se prijaviti određeni broj ljudi koji će nam pružiti informacije o lokacijama grobnica.
Milan Mandić iz Udruženja porodica nestalih osoba srpske nacionalnosti iz Sarajevsko-romanijske regije nije siguran da će sistem nagrađivanja pomoći u pronalasku nestalih.
Sve je nađeno, nađeno je. Gotovo zato što niko neće da se bavi time, jedino su bi mi, ali mi dobijemo na desetine lažnih informacija. Druga stvar, pravljene su i objekti na pojedinačnim ili masovnim grobnicama.
Prema podacima Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini su do danas pronađeni posmrtni ostaci više od 24.000 žrtava. No već godinama ključni problem predstavlja nedostatak relevantnih informacija o lokacijama grobnica. Institut je pokrenuo kampanju kojom se apeluje na osobe koje znaju mjesta grobnica da te informacije podijele sa institutom ili drugim relevantnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Nakon zelenog svetla Evropske komisije za Hrvatsku uvođenje evra 1. januara naredne godine, u Zagrebu je izvršni potpredsjednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis. On je čestitao Hrvatskoj na ispunjavanju kriterijuma. Posebna pažnja biće posvećena sprečavanju i kažnjavanju onih koji će željeti da profitiraju na konverziji kuna u euro, najavio je hrvatski premijer Andrej Plenković, pripremio Eni Zebić.
Usvajanje eura kao druge najjače svjetske valute 1. siječnja sljedeće godine podići će financijsku i ekonomsku vjerodostojnost Hrvatske i omogućiti da svi građani žive kvalitetnije i sa višim standardom, poručuje hrvatski premijer Andrej Plenković nakon susreta sa izvršnim potpredsjednikom Europske komisije Valdisom Dombrovskisom. Dombrovskis je vodio tim Europske komisije koja je posljednjih godina pratila Hrvatsku u provođenju strategije uvođenja eura. Ovdje nema nikakvog popusta ili gledanja kroz prste. Sve što će se događati sljedećih tjedana i mjeseci zarađeno i zasluženo reformskim procesima i uloženim naporima proteklih godina, od odgovornog upravljanja javnim financijama do dizanja kreditnog rejtinga na investicijski, kazao je Plenković.
Proveli smo sve one reforme koje su bile na stolu nakon članstva u Europskom tečajnom mehanizmu 2 i bankovnoj uniji. To su bila područja daljnjega sprječavanja pranja novca, jačanja poslovne investicijske klime, jačanja pravosudnog sustava, borbe protiv korupcije, boljeg upravljanja javnim poduzećima.
Dombrovskis je nakon susreta kazao kako će ulazak u europodručje donijeti opipljive koristi za hrvatsku ekonomiju i da je ovo važan trenutak kako za Hrvatsku, tako i za cijelu Europsku uniju. Ruska agresija na Ukrajinu prijeti cjelokupnoj sigurnosti Europe, europske vrijednosti su na kušnji, odgovor treba biti snažan i solidaran i upravo je zato hrvatski napredak prema eurozoni i kako dobar, kazuje Dombrovskis, najavljući dalju pomoć Komisije Hrvatskoj.
Work is advancing well in line with the national euro changeover plan and
dobro napredujete u provedbi nacionalnog plana zamjene kune eurom i uvjeren sam da ćete tako u pozitivnom duhu nastaviti sa praktičnim pripremama. U svakom slučaju, Europska komisija pripravna je pomoći u ovoj novoj fazi praktičnih priprema za uvođenje eura. Od 5. rujna kreće obaveza dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima. Čini se da je Plenković prepoznao ozbiljnost upozorenja da će biti mnogo onih koji će pokušati loviti u mutnom, odnosno prešutno podizati cijene u procesu prelaska s kune na euro i najavljuje detaljan, precizan i oštar monitoring tog procesa od strane Udruga za zaštitu potrošača, Ministarstva gospodarstva, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca i medija.
Dakle, svi moraju pratiti da nema tih lovaca u mutnom, ako ih ima, onda ih treba javno prozvati i načela konkurencije u tržišnom gospodarstvu trebala bi učiniti svoje, da oni koji žele profitirati za to budu jasno imenovani i obilježeni i da se to ne događa.
Dakle, ipak neće biti sankcija koje je tražila lijeva oporba, ali će ipak biti uveden svojevrsni stup srama, gdje Plenković očekuje da će građani, one koji budu ulovljeni u prešutnom podizanju cijena u prijelaznom razdoblju, kazniti tako da kod njih više ne kupuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vojvođansko selo Aleksandrovo plodno je tlo za uzgoj čuvene bugarske ruže. Sorte iz koje se dobijaju eterično ulje i ružina vodica za kozmetičku industriju mahom se gaji u Bugarskoj i Turskoj. Slavica Pavanić iz Vojvođanskog sela, uprkos tome što ne može da dobije subvencije države, ne odustaje od uzgoja bugarskih ruža. Priču donosi Nevena Bogdanović.
Ruža bugarska, a cveta u Srbiji. U njivama suncokreta, kukuruza i pšenice u vojvođanskom selu Aleksandrovu krije se 11.000 sadnica specifične sorte, zvane bugarska ili damask ruža, iz koje se dobija eterično ulje za parfeme i kozmetiku. Dve plantaže površine jednog hektara obrađuje Slavica Pavanić.
Ja sam se sama uhvatila u borbu sa sadnjom, sa obučavanjem, šta znam, šta ne znam. Bilo je i grešaka i bacanja proizvoda, svašta se dogodilo u početku. S obzirom da je novo, nisam dobila nekakvu stručnu pomoć.
Iako nepoznanica za Srbiju, ove ruže su unosan posao. Eterično ulje i ružina vodica dobijaju se destilacijom cveta, a ulje je u svetu poznato i kao tečno zlato, jer je cena na tržištu oko 8.000 evra za kilogram. Ali da bi se dobilo kilogram ulja, potrebno je destilovati čak oko 4 tone latica. Ruže se, objašnjava Slavica Pavanić, beru ručno i to isključivo u ranim jutarnjim satima.
Vi nju morate da je uberete, da ona ne ostane na tom suncu cijeli dan, da to ulje ne pregori. I onda je to recimo borba ta 4 sata od ujutro kad se dignete da uberete. Sva ubrana ruža ide isti dan na destilaciju.
Slavica je sa uzgojem ruža počela pre 5 godina, a na prvu berbu čekala je 3 godine, dok sadnice nisu porasle. Trenutno je na plantažama porodice Pavanić gužva, jer ove ruže cvetaju samo tokom maja i juna, oko 25 dana u godini kada je berba u punom jeku. Slavici pomažu meštanke Aleksandrova i okoline, među njima Snežana Injac i Jelka Armacki.
Svake godine dolazim da je pomognem i da uživam, jer ovo je raj. Besplatna inhalacija, uživanje u proizvodima, mnogo je lepo sve.
Družimo se, pomažemo jedni drugima, uzmeš svoj red i kad istaraš pomogneš drugom ili tebi neko drugi pomogne i to je to. Jednako beremo približno svi.
Tokom berbe posla nema samo na plantaži. Posle branja sledi merenje cveća, zatim destilacija u dvorištu Pavanića. Eterično ulje je namenjeno za prodaju stranim kozmetičkim kućama i ovogodišnja berba je unapred rasprodata. Ružina vodica se pakuje u flašice i Slavica je prodaje kao svoj brend, a bugarska ruža našla je svoje mesto i u prehrambenim proizvodima. Slavica proizvodi slatko od ruža, sirupe i likere. Ipak, uzgoj bugarske ruže institucije u Srbiji ne prepoznaju kao poljoprivrednu delatnost, pa Slavica Pavanić napominje da joj je teško da dobije subvencije. Država joj je, kaže, pomogla samo za kupovinu đubriva, a nije uspela da dobije novac na konkursu za kupovinu traktora i destilatora. Destilator je, napominje, kupila u inostranstvu.
Vi ne možete da nabavite u Srbiji tako destilator. Ja smatram destilatorom za destilaciju eteričnih ulja. Ovdje se smatra destilator za pravljenje rakije.
80% svetske proizvodnje ružinog ulja dolazi iz Bugarske i Turske. Ovaj cvet je na Balkan došao iz Sirije, ali je u Bugarskoj postao nacionalni simbol, pa tako ruža ima svoju dolinu, festival i muzej. Destilacija ružinog cveta popularno je zanimanje i u Iranu i Maroku. Za Radio Slobodna Evropa iz Aleksandrova, Nevena Bogdanović.
Petak, 3. jun, u znaku ovih vesti. Vučić najavio mogućnost postizanja dogovora oko nestalih i energetike sa Prištinom. Kurti odbio poziv za Otvoreni Balkan. Žestoke borbe u Severodonjecku na istoku Ukrajine. Ruski patrijarh izbegao sankcije Evropske unije na insistiranje Mađarske, piše Associated Press. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su priredili Andreja Backović i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.